abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์รายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงจ่าติดพรม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรข้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เดียสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหมากคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดท่าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามประดาตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะท่านนายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ใช่ดูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเต้นกันเอง
ดูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะดูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
คุณพิรภาพและดิฉันนะคะเล่าถึงเมืองน่าเที่ยวนะในหลายๆที่ทั่วโลกแต่ทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเราก็คิดเหมือนกันนะคะว่าที่น่าเที่ยวในเมืองไทยนั้นมีแบบเยอะทำอย่างไรถึงจะให้คนไทยทุกคนนี้นะคะได้ช่วยกันบูรณะช่วยกันฟื้นฟูชีวิตของสถานที่เหล่านี้อย่างตลาดเช้าเนี่ยนะคะคุณพิรภาพทีมคุณพิรภาพนี่ขยันมากเลยนะคะรู้สึกวันอาทิตย์นี่จะเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะสักประมาณ 4:00 ได้เหรอคะ
ครับคือ
คือช่างภาพเมื่อเขาลงพื้นที่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะบันทึกภาพเพราะนั้นช่วงเช้าๆที่ตลาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปกันนะครับตั้งแต่ 4:30 นะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศผู้คนนะแสงเช้านะครับไอของน้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมานี่นะครับขนมสดสดผักสดสดดอกไม้สดสดเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบในการถ่ายภาพที่ดีเยี่ยมที่สุดนะครับเพราะนั้นช่างภาพส่วนมากจะตื่นเช้าขยันนะครับตื่นขึ้นมาก็แบกขาตั้งกล้องไปกันแล้วนะครับเพราะนั้นก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับที่จะไปกันแล้วก็ตลาดช่วงเช้าจะเป็นตลาดสดนะพอสายๆปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของเอาละก็จะเป็นเรื่องของตลาดสาธิตแบบตลาดโบราณนะครับก็คือคนที่มีอาหารขึ้นชื่อตำรับโบราณที่ขึ้นชื่อนะครับสินค้าที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็จะมานัดพบกันมาเป็นตลาดนัดแบบตลาดโบราณขายกันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวชมและชิมได้สายๆก็จะมีการย้อนอดีตวิกหรือว่าโรงหนังเก่าแก่ที่เป็นทำจากไม้นะครับด้วยการฉายVCD เสด็จพระพาทต้นตอนที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จพระพาทต้นไปที่เมืองโพธารามนะครับรวมถึงรายการทีวีต่างๆที่เคยนำเสนอเรื่องโพธารามแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการรำมอญของชุมชนชาวมอญนะครับการได้รำการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวลาวเวียงที่โพธารามนั้นเขาบอกว่าคนไทยอยู่ที่ดอนคนมอญอยู่ที่ลุ่มนะแล้วก็ยังมีคนจีนอยู่ในตลาดแล้วก็ยังมีคนลาวอยู่รอบๆ อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่โพธารามนั้นถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมผสมผสานอย่างแท้จริงนะครับระหว่างคนไทยจีนลาวแล้วก็มอญนะครับลาวคำว่าลาวเวียงก็คือว่าชัดเจนครับว่าเป็นกลุ่มคนลาวที่ถูกอพยพมาจากเวียงจันทน์นะครับมาอยู่ในกลุ่มนี้มาตั้งแต่200-300ปีที่แล้วนะครับที่มีการศึกสงครามในสมัยก่อนแล้วแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยก็รักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้แล้วก็สะท้อนออกมาในเรื่องของอาหารการแต่งกายการไล่รำนะวัดวารามนะโอ้นี่ยังไม่ได้พูดถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดไซอารีรักษ์นะครับวัดคงคารามนะครับของชาวมอญวัดต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสะท้อนศิลปะของแต่ละชาติพันธุ์ของไทยลาวจีนเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปเที่ยวชมได้ครับคุณลิบดาครับ
ค่ะการที่เราเล่าถึงเมืองโพธารามในวันนี้เนี่ยนะคะก็คงจะเป็นการจุดประกายให้คนกรุงเทพมหานครนะคะได้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้แค่นี้นะคะมีเรื่องราวแล้วก็สามารถที่จะต่อไปยังที่ท่องเที่ยวที่เราจะได้รับความรู้แล้วก็ได้เห็นสิ่งดีๆในจังหวัดราชบุรีอีกเยอะเลยนะคะคุณธีรภาพนี่เป็นแค่เริ่มต้นนะคะเรายังไม่ได้คุยถึงวัดขนอนแล้วก็ยังไม่ได้คุยถึงแม่ค้าขนมหวานและกาแฟโบราณบ้านแม่เลขาอะไรเงี้ยไม่ทราบว่าคุณธีรภาพจะคุยต่ออีกสักนิดไหมคะ
ครับที่เราพูดถึงบ้านแม่เลขาเนี่ยที่นั่นเป็นที่ตั้งของชมรมอย่าลืมโพธารามนะครับแต่บ้านแม่เลขานี้อยู่ที่บริเวณตลาดกลางย่านตลาดกลางโพธารามจะแบ่งเป็นตลาดบนตลาดกลางตลาดล่างนี่นะครับตลาดกลางซึ่งเป็นที่ตั้งถือว่าเป็นศูนย์กลางของย่านตลาดเก่านั้นก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่วิกภูทวีหรือว่าโรงหนังของภูทวีนี่นะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีร้านขายขนมหวานและกาแฟโบราณที่ชื่อว่าบ้านแม่เลขานะครับและก็เป็นที่ตั้งของชมรมอย่าลืมโพธารามท่านที่สนใจกิจกรรมต่างๆของชมรมอย่าลืมโพธารามเนี่ยไปที่บ้านแห่งนี้ได้แล้วก็ไปชิมขนมหวานตำรับชาวเมืองราชบุรีชาวโพธารามแล้วก็กาแฟโบราณได้ที่นั่นนะครับซึ่งสามารถที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆรวมทั้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ในช่วง2วันนี้ได้ที่นั่นเลยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าไปที่ไหนไม่ถูกนั้นเริ่มต้นจากการที่บอกว่าไปวิกภูทวีพอบอกวิกภูทวีนี่ทุกคนจะรู้ดีว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนตลาดเก่าโพธารามที่ใกล้ๆกับวิกภูทวีนั้นท่านจะได้เห็นบ้านแม่เลขาที่นั่นท่านจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับชมรมอย่าลืมโพธารามรวมทั้งบางท่านอาจจะเป็นชาวโพธารามที่แบบไปอยู่กรุงเทพนานแล้วอยากจะสนับสนุนการทำงานของชมรมอย่าลืมโพธารามนะครับเช่นบริจาคเงินซื้อบุหรี่ให้คนในตลาดเนี่ยเอามาประดับให้เหมือนกันแล้วทำให้ตลาดโพธารามวันนี้เนี่ยย้อนกลับไปเป็นอดีตที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับไปที่ชมรมบ้านแม่เลขาที่ชมรมจะอยู่โพธารามได้เช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ขับรถงงไปงงมานะคะอาจจะลองโทรไปที่บ้านแม่เลขาได้นะคะที่หมายเลข0858165362อีกครั้งนะคะ 0858165362ค่ะ
ครับก็ที่หมายเลขนี้ท่านสามารถที่จะติดตามเรื่องราวของชมรมนี้ได้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่คุณลิดาถามถึงก็คือวัดขนอนวัดขนอนนี่อยู่นอกเขตเทศบาลนะครับแต่ก็ห่างไปประมาณสัก8กิโลเมตรขับรถไปไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนะครับวัดขนอนที่โพธารามนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อกันมานานแล้วว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์หนังใหญ่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศนี้นะครับหนังใหญ่ก็คือการที่คนโบราณเนี่ยเอาหนังสัตว์เช่นหนังวัวเนี่ยมาตากให้แห้งแล้วก็มาแกะสลักเป็นรูปตัวหนังเป็นเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องที่นิยมมากที่สุดก็คือเรื่องรามเกียรตินะครับแล้วก็ทำการเชิดนะครับซึ่งกระบวนการหนังใหญ่นั้นต้องประกอบไปด้วยการร่ายรำบทการร้องรำการร้องเพลงนะครับแล้วก็เรื่องของดนตรีมีศิลปะต่างๆอยู่ในหนังใหญ่เนี่ยมากมายนะครับซึ่งทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยจะมีการจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปชมที่วัดขนอนนะครับซึ่งวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมการเชิดหนังใหญ่แบบโบราณที่วัดขนอนให้ชมเช่นเดียวกันครับคุณลิดาครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังวางแผนดีๆเนี่ยนะฮะสมมติว่าไปตั้งแต่เช้านะครับไปดูการแสดงในตลาดเก่านะครับชิมขนมชิมอาหารนะครับแล้วก็เดินชมย่านตลาดเก่าพอตกบ่ายๆก็ไปที่วัดขนอนก็จะได้ชมศิลปะอันล้ำค่าของประเทศนี้อีกที่หนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมการเชิดหนังใหญ่วัดขนอนครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันก็เคยได้ไปดูมาแล้วนะคะคุณธีรภาพคะท่านผู้ฟังไม่น่าจะพลาดนะคะเพราะว่าน่ารักมากๆค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเห็นว่าคุณค่าของการอนุรักษ์อันนี้เนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็มีอนาคตก็คือเยาวชนตัวน้อยๆเนี่ยนะคะมาเชิดหนังแล้วก็เชิดได้อย่างธรรมะทแมงแล้วก็เรียลแรงแข็งขันดีค่ะเป็นความหวังเลยนะคะว่าในอนาคตข้างหน้านี้เยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมนี้ให้กับชุมชนวัดขนอนไปอีกยาวนานเลยค่ะ
ครับย้อนกลับมาที่โพธารามนะครับโพธารามเนี่ยที่มีความสำคัญขึ้นมาได้นี่นะครับก็เป็นเหตุเพราะว่าเป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นชุมทางการค้าริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งเคยคึกคักมาด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยจีนมอญลาวเวียงนะครับในบันทึกพระราชาทะเลขาฉบับที่4ของรุ่นเก้าและรัชกาลที่5นะครับกล่าวไว้ว่าตำบลโพธารามนี้เป็นตลาดอย่างสำเพ็งยืดยาวมากผู้คนหนาแน่นจำนวนคนโพธารามมีถึง 40,000 มากกว่าอำเภอเมืองราชบุรีซะอีกอันนี้เป็นบันทึกเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับว่าโพธารามนั้นมีคนมากถึง 40,000 เฉพาะที่อยู่ในตลาดนะครับนั่นแสดงว่าชุมชนนี้มีมาก่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าโพธารามนั้นเป็นตลาดเก่าเกินกว่าอายุร้อยปีทีเดียวครับบางคนบอกว่ามีบันทึกว่าโพธารามเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นั่นหมายความว่าโพธารามนั้นเก่าแก่กว่า200ปีมาแล้วครับคุณวิจารครับ
ค่ะความจริงแล้วเนี่ยนะคะคุณค่าของการไปท่องเที่ยวโพธารามนั้นยังมีเยอะเลยนะคะแต่เอาเฉพาะที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกับสหภาพเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะเราเล่ามาเยอะแยะท่านผู้ฟังอาจจะเริ่มเบลอๆว่าไอ้ไปวันนี้ดีหรือไปพรุ่งนี้ดีนะคะเราลองขมวดไฮไลท์โปรแกรมให้ท่านผู้ฟังเลือกเลยดีกว่านะคะว่าจะไปยังไงเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะ
ครับผมจริงๆถ้าพูดว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่ชมรมยารินโพธารามเนี่ยต้องการจะฟื้นคืนชีวิตฟื้นคืนความสำคัญของตลาดเก่าโพธารามนะครับเพราะนั้นก็จะเริ่มฟื้นคืนกันในวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเป็นปฐมฤกษ์เลยนะครับตั้งแต่ตอนสายๆเนี่ยจะมีการจัดตลาดนัดย้อนยุคนะครับมีของกินมีของขายที่เหมือนในอดีตนะครับให้ชมกันแล้วก็ให้ชิมกันรวมทั้งมีการแสดงของกลุ่มชนต่างๆที่อยู่ในตลาดอยู่ในเขตโพธารามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนมอญคนลาวเวียงนะครับแล้วตอนเย็นๆตอนสักประมาณ5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสาธิตการจุดประทีปลอยกระทงสายที่ไม่เหมือนใครเลยของชาวมอญที่คุ้มวัดไซอารีรักษ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตลาดนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับซึ่งท่านผู้ฟังที่อยากจะสนใจติดตามไปเนี่ยก็สามารถขับรถไปได้นะครับบ่ายๆก็ไปถึงแล้วนะครับหรือว่าไปถึงสักบ่าย3ก็ได้นะครับแล้วก็เที่ยวถึงเย็นแล้วก็กลับหรือว่าจะค้างคืนก็ได้นะครับ แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมนี้อีกก็คือมีกิจกรรมตลาดย้อนยุคมีการแสดงนะครับแล้วปิดท้ายด้วยตอนบ่ายของวันอาทิตย์เราก็ชวนกันไปดูการเชิดหนังใหญ่ที่วัดขนอนกันนะครับส่วนช่างภาพของกลุ่มสหภาพชุมชนคนถ่ายภาพเองเนี่ยก็จะตระเวนอยู่ทั่วๆไปในตลาดนะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์การย้อนยุคตลาดโบราณของชุมชนเดดิงโพสลามเพื่อที่จะนำไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการภาพให้คนเห็นความสำคัญของตลาดแห่งนี้ในประมาณ1เดือนข้างหน้านะครับน่าสนใจมากครับคุณนิดาครับปรากฏว่าทางชุมชนเดดิงโพสลามเนี่ยก็ได้พยายามที่จะแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านในย่านตลาดเก่าได้รับทราบนะครับเช่นแจ้งบอกว่าเนี่ยวันที่17ที่วันนี้เนี่ยนะก็จะมีช่างภาพมีผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางเนี่ยมาเก็บภาพของโพธารามนะครับไปเผยแพร่สู่สาธารณชนภายนอกนะครับท่านสามารถช่วยต้อนรับด้วยการเปิดบ้านให้ช่างภาพนะครับที่มีป้ายระบุชัดเจนว่ามาจากที่ไหนเนี่ยเข้าไปถ่ายบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของท่านถึงในบ้านรวมทั้งถ้าเห็นช่างภาพที่ไหนช่วยแนะนำสถานที่ช่วยพาขึ้นรถเครื่องหรือสำล้อนำไปลงระหว่างทางรวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกุฎีกุจอช่วยเหลือแขกจากแดนไกลนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวโพธารามจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเมืองโพธารามอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราครับนี่คือสิ่งที่ชมรมอย่าลืมโพธารามส่งข่าวสารถึงชาวบ้านย่านตลาดเก่าเมืองโพธารามครับคุณผู้ชมครับ
สะท้อนให้เห็นนะคะถึงการต้อนรับอันอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นความที่เขาตื่นเต้นและดีใจนะคะที่มีทีมช่างภาพของสหภาพเนี่ยจะไปเก็บภาพชีวิตของพวกเขาที่ตลาดนะคะค่ะชมรมอย่าลืมโพธารามเนี่ยเป็นการทำงานของชาวบ้านที่เกิดจากการมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นแล้วก็ตอนนี้เขาก็ร่วมกันนะคะคนละไม้คนละมือระหว่างคนในชุมชนเองกับคนนอกอย่างเช่นกลุ่มสหภาพหรือต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีกลุ่มองค์กรอื่นๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยกันเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้รักษาชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนเนี่ยดำเนินต่อไปแบบนี้เป็นมรดกที่มีค่าของชุมชนต่อไปนะคะค่ะคุณธีรภาพคะคงจะต้องฝากหมายเลขโทรศัพท์แล้วค่ะถ้าท่านผู้ฟังสนใจจะไปที่โพธารามนะคะ
ครับโทรศัพท์หมายเลขนี้เป็นโทรศัพท์ที่บ้านแม่เลขานะครับซึ่งเป็นร้านขายขนมหวานแล้วก็กาแฟโบราณและเป็นที่ตั้งของชมรมอย่าลืมโพธารามนะครับหมายเลข0858165362 0858165362ท่านสามารถโทรศัพท์ไปถามสิ่งที่ท่านสนใจได้ครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ไปโพธารามแต่ถ้าหากว่าเสาร์อาทิตย์นี้ติดภาระอื่นไปไม่ได้สัปดาห์อื่นๆโพธารามก็ยังยินดีต้อนรับแขกผู้ไปเยี่ยมเยือนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเอคุณธีรภาพคะเราสองคนเนี่ยคุยกันเพลินนะคะเรื่องโพธารามแล้วก็เรื่องราชบุรีแต่ยังพูดไปได้ไม่เยอะเลยนะคะน่าเสียดายนะคะรู้สึกเราจะกินเวลาก็อี้เดินทางมาแล้วล่ะค่ะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเดี๋ยวยังไงเราอาจจะต้องยกเอาเรื่องแคว้นอาราการแคว้นยะไข่ตอนจบไว้สัปดาห์หน้าก็ได้ครับต้องฟังครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงให้อภัยเรานะคะที่วันนี้เราคุยกันเนี่ย เกินเวลามาเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เราพาท่านผู้ฟังเนี่ยเดินทางไปกับเราไปที่โพธารามก็ถือว่าวันนี้ผิดพลาดอะไรก็ให้อภัยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราคงจะพักสักครู่หนึ่งแล้วฟังข่าวนะคะแล้วก็กลับมาพบกับอาจารย์ปุ๊ไปเที่ยวเยอรมันกันต่อค่ะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากอิชาริดาจันทร์เทศ
และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับ
แม่นที่ไม่มวยคงมา ทรงควันตาเก่งโกธารา